Kolmas
kokoontumiskerta me tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan sanoman äärellä. Ja aiheena meillä on aika rohkea väittämä, historian tuhoisin päivä. Sanomattakin on selvää, että tällöin puhumme syntiin lankeemuksen päivästä ja hetkestä. Ja tutkimme ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmatta lukua lähinnä joitakin huomioita sitten vielä toisesta luvusta. Ehkä nyt esimerkiksi se, en tiedä oletteko huomanneet, että Jumalan nimi tässä toisessa luvussa muuttuu tai oikeastaan täydentyy. Ensimmäisessä luvussa häntä kauttaaltaan kutsutaan Jumala. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ensimmäisen luvun jae 26-27, Jumala loi, jae 28, ja Jumala siunasi, jae 29, Jumala sanoi, ja niin edelleen. Mutta sitten neljännessä jakeessa tulee meidän eteemme ilmaisu siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan, maan ja taivaan. Tähän saakka ihan järjestelmällisesti häntä kutsutaan vain Jumalaksi, mutta nyt häntä aletaan kutsua nimellä Herra Jumala, Jahve Elohim, kun hän tähän saakka on ollut vain Elohim eli Jumala. Mutta nyt Jahve Elohim, eli suomeksi Herra Jumala, taikka vielä tarkemmin lunastaja Jumala. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että kun Jumala joutuu kosketuksiin ja tekemisiin ihmisen kanssa, niin hänen nimensäkin muuttuu vain tällä tavoin ylimalkaisesta Jumalasta, taikka luoja Jumalasta. Hänen nimensä täydentyy lunastaja Jumalaksi. Nämä nyt käyvät yhdessä, luoja Jumala ja lunastaja Jumala. Siis kun ihmisen kanssa Jumala alkaa olla tekemisissä, hän on siitä lähtien Herra Jumala, lunastaja Jumala. Se sitten näkyy jakessa 5, jakessa 7, jakessa 8, jakessa 9 ja niin edelleen tässä toisessa luvussa ja siitä eteenpäin. Toisessa luvussa myöskin on toinen semmoinen huomio, jos näin voisi sanoa, tässä tekstissä, että tämä Edenin paratiisihan nyt on nimenomaan ilmaus tämmöisestä elämästä. Siellä jos missä elämä alkuperäisessä merkityksessään, suunnitelmassaan ja tarkoituksessaan kukkii hyvin, hyvin kauniina ja todellisena. Keskellä tämän elämän kuvauksen joudutaan nyt kuitenkin yhtäkkiä puhumaan kuolemasta. Jakeessa 17. Ja luen ihan tuolta jakeesta 15 lähtien tästä toisesta luvusta. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Elämä ja vapaus olivat sanoja ja käsitteitä, jotka kuvasivat elämää paratiisissa, olemassaoloa siellä. Ja niin kuin on ollut jo puhetta, tuommoinen hyvin kaunis todellisuus Jumalan ja ihmisen välisestä keskinäisestä yhteydestä, kanssakäymisestä, kommunikaatiosta ja rakkaudesta. Voisimme sanoa lisäksi, että se side, joka yhdisti Aadamin Herraan Jumalaan, oli nimenomaan ehdoton kuuliaisuus Jumalaan kohtaan. Se elämä ilmeni yhteytenä ja rakkautena, mutta sellainen side, joka tämän kaiken teki mahdolliseksi ja pysyväksi, oli ehdoton kuuliaisuus. Ja että tämä kuuliaisuus juuri oli se koetin kivi. joka sitten tässä jakeessa 17 näkyy. Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Tämä kuolemalla kuoleman tarkoittaa nimenomaan korostetusti hengellistä kuolemaa. No, tähän kuolemakysymykseen vielä ehkä lopussa palaamme. Siirrymme kolmannen luvun ensimmäiseen jakeeseen, missä sanotaan, mutta käärme oli kavalin kaikista Gedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. On varmaankin meille kaikille ilman muuta selvää, että tässä nyt tämä käärme, ilmaisu käärme, sillä tarkoitetaan tietysti ihan nyt kirjaimellisesti tuon lauseen alkuosan mukaisesti Gedon eläintä, tuota matelevaa, pääosin myrkyllistä. Ja nimenomaan tuolla Lähi-idässä ne ovat todella myrkyllisiä. Esimerkiksi ne Mooseksen ajan myrkkykäärmeet, joita edelleenkin siellä on, pisto merkitsee välitöntä kuolemaa minuutin sisällä. Tämä ei nyt kuitenkaan ole kaikki, mitä käärmeillä tässä tarkoitetaan, vaan nimenomaan nyt Jumala on nähnyt hyväksi, että tämä käärme kuvaa ja edustaa tässä saatanaa. Siis saatana puhuu vaimolle käärmeen muodossa. Jostain syystä käärme valittiin olemaan tämä eläin. Tämän kolmannen luvun ensimmäinen jae edellyttää siis saatanan olemassaoloa, saatanan lankeemusta. Ei hän lankeamattomana olisi asettanut Jumalan sanaa kyseenalaiseksi ja käynyt kiusaamaan ihmistä, niin kuin hän tässä teki. Ennen kuin ihminen lankesi, on joku toinen langennut ennen häntä. Ja tämä toinen on nimenomaan tämä suuri, valtaisa enkeli ruhtinas, jonka aikaisemmista vaiheista me jotain valoa saamme kahdesta Vanhan testamentin kohdasta. Ensimmäinen niistä on Jesajan luku 14. Nämä ovat meillä joskus olleet ilmestyskirjan yhteydessä esilläkin. Jesaja 14. Sieltä jakeesta 12, vaikka jakeesta 12 lähtien, Jesaja 14. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan, ja istun ilmestysvuodelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Siis tällaisia nimiä hänestä, koin tähti, Lucifer, valon tuoja. Aamuruskon poika. Ja tässä myöskin sitten kuvataan tätä hänen lankeemustaan. Mikä siinä niin kuin oli olennaisinta? Kapina Jumalaa kohtaan ja tyytymättömyys siihen asemaan, joka hänellä oli. Otetaan nyt se toinenkin kohta, niin nämä liittyvät läheisesti yhteen. Toinen kohta on Hesekielin luku 28, sieltä jakeesta 12 lähtien. Hesekiel 28, jakeesta 12 lähtien. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Tästä voisi päätellä, että saatanan lankeemus ajallisesti ei ollut tapahtunut ennen maailman luomista, koska puhutaan, että hän oli Edenissä Jumalan puutarhassa, Jumalan paratiisissa. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia, beryliä ja niin edelleen. Jae 14. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumalolentoa, käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton olit sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotin, siis hän on luotu olento, ei aina ollut vaan luotu, siihen saakka kunnes sinussa löydettiin vääryys. Ja sitten sitä vääryyttä kuvaajae 17, sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiksi kuninkaille heidän silmäherkukseen. Nyt tämä Tyyron ruhtinaan ylpeys ja tuomio tässä kuvaa myöskin saatanan lankeemusta. Hänen syntinsä oli ylpistyminen, jae 17, hänen erinomaisen kauneutensa tähden, viisautensa tähden, hänen nimensä oli suorastaan sopusuhtaisuuden sinetti, jakessa 12. Mutta hän oli nuhteeton vaellukseltaan luomisensa päivästä lähtien, kunnes hän ylpistyi. Ja sitten siihen liittyi, niin kuin yleensä liittyy, tällainen kapina ja tyytymättömyys, ahneus, joka sitten näkyy tässä Jesajan luvussa 14 ja kesä 13. Hän sydämessänsä päätyikin tähän, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Hän ei enää tyytynyt luodun osaansa. Se ei riittänyt hänelle, vaan hän halusi olla enemmän jotain muuta, olla korkeimman vertainen. Ja niinpä hän tässä hetkessä sitten langenneena, taivaasta karkoitettuna, pois ajettuna, omine joukkoineen sillä Raamatusta näemme toisaalta, että peräti kolmasosa enkelimaailmaa seurasi häntä tässä lankeemuksessa, tässä taistelussa, joka taivaassa käytiin. Hän sitten tulee ihmisen luo. Kiusaus oli hänen kohdallaan syntynyt hänen sydämessä, niin kuin luin. Sinä sanoit sydämessäsi, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi. Jotenkin hänen sisällään tämä houkutus, tämä kiusaus tuli, mutta ihmisen kohdalla se ei tullut vain hänen sydämessään, vaan se tuli hänen ulkopuoleltaan, ulkoapäin, käärmeen, saatanan muodossa. Ja se ydin oli sama. Sitten, jota hän tässä suitsuttaa ihmiselle, te tulette niin kuin Jumala. Hän itse oli päätellyt tähän, minä en tyydy luodun osaan, minä teen itseni korkeamman vertaiseksi. Ja samaa houkutin tähän sitten käyttää myöskin saatanan kohdalla, ihmisen kohdalla. Tekin tulette niin kuin Jumala, korkeamman vertaiseksi, ainakin saman tasoiseksi. Mahdollisesti suorastaan enemmän kuin hän. No tämä nyt johtaa tietysti meidät vaikeisiin kysymyksiin, joita moni ihminen pohtii ja kyselee, jotkut varmasti ihan rehellisesti. Minkä tähden Jumala sitten antoi tapahtumien edetä näin? Minkä tähden Jumala ei tehnyt täydellistä maailmaa? Minkä tähden Jumala salli tämän yhden enkeleistään, enkeli ruhtinaistaan lankeavan? Minkä tähden Jumala salli ihmistä koeteltavan ja kiusattavan ja salli sitten hänen myöskin lankeavan? Ja tähän meidän on sanottava yksinkertaisesti näin, että tehdessään ihmisestä sellaisen niin kuin hän teki, Jumala jätti mahdollisuuden pahalle. Mutta meidän on heti kohta hyvä jatkaa, että pahan mahdollisuus ei kuitenkaan merkitse pahan todellistamista. niin että Jumala olisi ennalta määrännyt, että näin sen sitten täytyy kulkea. Sen lankemuksen täytyy tapahtua. Me voimme suorastaan sanoa näin voimakkaasti, Jumala ei ole luonut pahaa, vaikka jättikin mahdollisuuden valita väärin. Mutta tämä valinnan todellisuus täällä paratiisissa näkyy. Siellä ihmisellä oli vapaa tahto, ehdottomasti, täysin vapaa tahto, jota meillä ei ole. Aadamin ja Eevan langetessa me menetimme sen. Vaikka me jatkuvasti kuulemme semmoista hengellistä julistusta, jossa sanotaan, että meille ihmisille on jätetty vapaa tahto valita kuolema taikka elämä. On totta, että meidän on valittava. Jumala asettaa meidän eteemme elämän tien ja kuoleman tien, mutta se ei merkitse vapaata tahtoa. Sitä ei ole sitten paratiisin päivien meillä ollut. Aloitteen täytyy aina tulla Jumalalta. Voiman täytyy myöskin tulla tuohon oikeaan valintaan häneltä. Siinä mielessä meillä on niin kuin valtit käsissä, että me voimme loppuun asti vastustaa Jumalan kutsua ja armotarjousta. Kutsua käydä sisälle Jumalan valtakuntana vastaanottaa Jeesus omana vapahtajanamme. Me kykenemme estämään loppuun saakka, mutta me emme itse kykene niin kuin kylmiltään ja omatoimisesti tahtomaan, vaan on niin kuin Jeesus sanoi Jerusalemin kaupungin asukkaiden kohdalla, kuinka usein minä olenkaan tahtonut, mutta te ette ole tahtoneet. Elikkä kun hän tahtoo, se merkitsee, että me voimme sinä hetkenä valita, mutta me voimme loppuun asti sanoa myöskin hänelle ei, niin kuin suurin osa ihmisistä sanoo hänelle ei. En minä osaa tästä enempää sanoa kuin mitä noissa äskeisissä lauseissa sanoin. Tehdessään ihmisestä sellaisen kuin hän teki, Jumala jätti mahdollisuuden valita väärin. Jumala jätti mahdollisuuden pahalle, vaikka hän ei pahaa suinkaan itse luonut. Sanoessaan tuon toisen luvun 17 jakeen, hän sanoi ihmiselle näin, uskokaa minua, minun sanani, ja pysykää luodun asemassanne. Se on teille parempi, älkää pyrkikö itse riittoisuuteen. Luodun asema on teille hyvä asema. Mutta siihen kantaisämme ei, ja äitimme eivät tyytyneet. Tästä me oikeastaan näemme sen, mikä kaikessa synnissä on olennaisinta ja keskeisintä, ja se on himo. Siitä Uusi testamentti puhuu hyvin paljon, muun muassa roomalaiskirjeen 6. ja 7. luvussa, käsitellessään syntiä ja lakia, Paavali tästä puhuu. Emme nyt mene siihen. Toteamme vain tämän, että himo tai himoitseminen, eli sellaisen haluaminen, joka ei varsinaisesti ole minun omaani Jumalan lain edessä, Jumalan tahdon mukaan, joka ei kuulu minulle, niin se on todellakin kaiken synnin perusta. Se on se asenne, joka johtaa sitten näkyvään lankeemukseen ja näkyvään rikkomukseen. Mutta sen synnin ja rikoksen ydin on aina tällainen sisäinen sydämen asenne, himo. Joku on sanonut näin, että ihmisinä me elämme ajatuselämässämme. Totta kai me täällä kävelemme ja teemme käsillemme työtä ja niin edelleen, mutta varsinaisesti meidän elämämme tapahtuu täällä ajatuksen tasolla. Me siis elämme tätä elämäämme nimenomaan ajatusmaailmassamme, ajatuselämässämme. Ja kun näin on, niin tämä romuttaa kaikkien aikakauslehtien ja pilalehtien pilakuvat siitä, missä oikein yritetään tehdä kristityistä naivia ja tyhmiä ja yksinkertaisia. Siellä piirretään tämä paratiisin omenapuu ja Eeva sitten siihen ja käärme luikertelemaan puusta alaspäin ja suitsuttamaan sitten kielellänsä erinäistä tekstiä ja jossakin sitten on Eevan kädessä se purastu omena. Eivät mitkään näistä piirroksen kuvista ole asian ydin. Ei se puu. Sillä Jumala olisi voinut yhtä hyvin asettaa tämän käskynsä tai tämän kuuliaisuuden koetin kiven ihan toisin. Siinä voisi olla puun sijasta kivi. Jumala olisi sanonut, että hyppikää kauheasti, harjoitelkaa kolmiloikkaa ja pituushyppyä ja korkeushyppyä ja seiväshyppyä ja loikkikaa vaikka kuinka, mutta tässä on yksi kivi, että tämän yli älkää hypätkö. Tai siellä on monenlaisia jokia ja puroja ja sivuhaaroja. Ihan vapaasti saatte mennä kaikkien yli, mutta tämän yli ette saa mennä. Hän olisi voinut vaikka minkä tämän puun kohdalle nyt panna. Jostain syystä se nyt on puu siinä. Hyvänä pahan tiedon puu. Mutta tähän hän päätyi ja tämän hän valitsi. Siis se puu ei ole tässä ydin. Olisi voitu koetella myöskin jollakin muun sisältöisellä kiellolla. Ihan sama niin kuin tutkien ja sama tavoitellen. Ei ole olennaisinta tässä tämä omena. Ei ole olennaisinta tämä käärme, niin kuin sanotaan. Saatana nyt oli ottanut jonkun eläimen muodon ja se oli käärme. Ydin oli tuo kuuliaisuus Jumalan sanalle. Se oli A ja O. Pysykää tässä luodun asemassanne. Älkääkä pyrkikö itse riittoisuuteen. Syökää vapaasti kaikista muista puista. Mutta on perusteet sille, että minä sanon, että tästä puusta älkää syökö, koska sillä on moninkertaisesti tuhoiset seuraukset. Ja niinpä sitten kun menemme eteenpäin, niin voimme todeta, että myöskään tämän Eevan lankeemuksen ydin ei ole mikä tahansa, vaan lankeemuksen ydin oli tämän Jumalan selvän kiellon ja tahdon ilmaisun ja sanan kyseenalaiseksi asettaminen. Onko Jumala todellakin sanonut? Näissä sanoissa, tässä saatanan suitsutuksessa, on tänäkin päivänä kaiken lankeemuksen ydin. Tätä koeteltiin Jeesuksen kiusauksissa. Ero oli siinä, että saatanan ei tarvinnut sanoa hänelle, että sinä tulet niin kuin Jumala, sillä saatana varsin hyvin ties ja tietää Jeesuksen olevan Jumalan. Vaan kiusauksen ydin oli se, että käytä nyt sitä jumalallista valtaasi ja jumalallista asemaasi, joka sinulla jo on. Ja jota Jumala ei halunnut Jeesuksen tuossa vaiheessa käyttävän. Niin kuin hän ei käyttänytkään, vaan Jumalan sanalla hän voitti sitten kaikki nämä kolme vakavaa koetusta tai kiusausta. Myöskin meidän taisteluissamme, meidän kiusauksissamme jatkuvasti ydin on tässä. Onko Jumala todella sanonut? Jumalan sanan kyseenalaiseksi saattaminen. Kristittyinä ihmisinä, toivon mukaan omakohtaisuskossa olevina, me tiedämme, mitä Jumala tahtoo. Meillä on elämämme ohjenuoraksi ja liikennemerkeiksi, käyttöohjeeksi annettu Jumalan 10 käskyn sana, joka on ajaton. Kaikille ajoille kuuluva ja on Jumalan tahdon ilmaus. Vaikka vanhan testamentin seremonialaki, Mooseksen seremonialaki ei meille kuulukaan, niin 10 käskyn moraalilaki ehdottomasti kuuluu. Me tiedämme Jumalan tahdon, meillä on oma tunto, toivottavasti Jumalan sanaan sidottu sellainen, ja sisimmässä me näin ollen tiedämme Jumalan tahdon kiusauksen hetkellä. sitten meidän tehtävämme on ja meidän osaamme on joko ottaa todesta se, mitä Jumala sanoo, tai asettaa se kyseenalaiseksi. Toisen korintolaiskirjan 11. luvussahan apostoli Paavali ensinnäkin meille osoittaa sen, kuinka Aadam ja Eeva ja tämä lankeemus olivat historiallisia tosiasioita. Paavali uskoi niihin lapsenomaisella yksinkertaisuudella. 2 korintolaiskirja 11.3. Minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eeva, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Siis Aadamin ja Eevan ja tämän syntiinlankemuksen historiallisuus on tässä Uuden testamentin lehdillä todistettu. Ja kun Uusi testamentti siihen suhtautuu niin kuin suhtautuu, niin silloin meidän tulee suhtautua siihen samalla tavalla. Ja nyt Paavali tässä lisäksi sanoo, että saatana käyttää samaa strategiaa, samaa taktiikkaa, sodankäyntitaitoa myöskin teitä kohtaan, turmellakseen teidän uskonne vilpittömyyden ja puhtauden. Eli tämä kysymys, onko Jumala todella sanonut? No me uskomme varmaan Raamattuun ja uskomme siihen, että Raamattu on Jumalan sana, mutta tässä mennään syvemmälle. Tässä kysellään nyt sitä, että olemmeko me valmiit käytännön tilanteessa, kiusauksen hetkellä, jolloin kiusaus langeta synti tuodaan meille tavattoman viehättävässä ja vaarattomassa muodossa. Olemmeko me valmiit silloin omalla kohdallamme olemaan raamatullisia, ottamaan todesta sen, mitä Jumala sanoo? Millä ehdottomuudella hän sanassaan suhtautuu syntiin? Suhtaudummeko me samalla ehdottomuudella tuohon houkutukseen ja kiusaukseen, jonka Jumala on meille sallinnut? Uskomme ja uuden minämme koettelemiseksi. Ja ellei näin tapahdu, me lankeamme. Ensimmäisen Pietarin kirjan 2. luvussa, 1 Pietari 2, jakeessa 8, Pietari kirjoittaakin näin, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Lankeemuksen syy on siis se, että me emme ota sillä ehdottomuudella ja vakavuudella Jumalan sanan selvää neuvoa, opastusta tai kieltoa, jolla Jumala sanansa suhtautuu. Koska he eivät tottele sanaa. Alkavat epäillä Eevan lailla, onko Jumala sittenkään todella sanonut. Ei hän voi tarkoittaa noin ehdottomasti. Kai tuossa nyt täytyy ottaa tuon ajan ajattelu ja elämäntavat ja ympäristö huomioon. Eihän Jumala nyt voi meidän aikana olla noin naivia, noin ehdoton. Koska he eivät tottele sanaa, sitä, että Jumala on todella sanonut, niin he kompastuvat. Me voisimme sitten tätä tapahtumien kulkua tietysti monella tavalla tässä kuvata. Täällä Vuokatin rannassa rippikoululeireillä sen teemme semmoisella 9 synnin portaalla tai rappusella, joita pitkin tämä lankeemus eteni ja kulki. Ensimmäinen porrasaskelma oli tämä Jumalan sanan epäily. Onko Jumala todella sanonut? Sitä seurasi toisena rappusena sitten tämä kiusaajan kuunteleminen, jakeesta 1, jakeeseen 5, tällaiseen keskusteluun antautuminen. 3. rappunen oli varsin liukas ja houkutteleva tämä jakeen 5, saatanan lupaus, että tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ette te suinkaan kuole, sä oot nyt Eeva ymmärtänyt ihan väärin, onko sä kuullut huonosti vai miten sä oot sen tulkinut noin? Eihän siitä on kysymys, että sä kuolisit päinvastoin. Sinähän saat suunnattoman lahjan, jota sulla nyt ei ole. Susta tulee Jumalan vertainen ja sä tulet tietämään hyvän ja pahan. Ja tietysti mielestä tietysti saatana oli ihan oikeassa. Näinhän tapahtui. Mutta mikä oli se hinta? Voisimme sanoa yhtä lailla, ajatella meidän päivänä, mitä tätä jotenkin tuoden arkeen. Lapsi on 1, 2, 3 vuoden ikäinen ja kurottautuu sinne ja tänne ja pyrkii saamaan sitä ja tätä. esimerkiksi tuommoista kynttilää hän kädellänsä havittelee ja tavoittelee. Äiti sanoi siinä töittensä lomassa, että kuule, jätä nyt se kynttilä rauhaan, että siinä palaa sun kätes. Se poppaa, niin kuin sanotaan. Mutta eihän se pieni sitä usko. Varsinkin kun on suomalainen, joka ei usko ennen kuin kokeilee ja näkee. Ja niinpä hän sitten kurottaa kätensä ja kuinka ollakaan. Äiti osoittaa tuolevan olevan ihan oikeassa, käsi palaa. Ei tietysti kärvennyt kokonaan, mutta kipeä se kovasti tekee. Voimme sanoa, että lapsi tuli tietämään, erottamaan hyvän ja pahan. Mutta mikä oli sen hinta? Siinä itketään 15 minuuttia ja tekee kipeää. Kyllä ihan oikein oli, että hän tuli erottamaan hyvän ja pahan, mutta hinta oli kovin kallis. Ja niin tässäkin. Hinta oli äärettömän kallis, kolminkertainen kuolema. Punastaneelle riitä se, että hän ryyppäisi itse. Vaikka kallis pullo on ollut, muuten ollaan kovin saitoja ja nuukia, mutta silloin kun on viinapullosta kysymys, niin silloin saituissa ja nuukuus häviää. Täytyy tarjota vaikka väkisin. Täytyy hankkia syntitoveri. Niin tässäkin hankitaan syntitoveri. Hän otti sen hedelmästä, söi ja antoi myös miehellensä. Näin tämä lankemus on tapahtunut, mutta sitten vielä näitä seurauksia kuvataan. Jakeessa 7 syntiä seuraava häpeä. He häpeisivät, he lymyisivät, tekivät itselleen vyöveron. Häpeisivät alastomuuttaan. Ei vain fyysistä, vaan sitä kokonaisvaltaista sisäistäkin alastomuuttaan, johon ne nyt olivat joutuneet. 7. askel, pako Jumalan luota jakeessa 8. Mies vaimoinen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä. Pois paratiisin puitten sekaan. Pois päin Jumalasta. 8. synti rappunen, sitten synnin puolustelu jakeessa 12 ja 13. Ja sitten syntiä seuraavat rangaistukset, joihin tulemme jakeessa 16 ja 19. Näin tätä lankeamuksen kulkua voitaisiin eri tavalla seurata. Vaimo näki, katsoi, otti, söi, antoi miehellensä ja niin edelleen. Ydin tässä kaikessa oli tämä Jumalan sanan kyseenalaiseksi asettaminen ja siitä johtuva sitten lankeamuksen eteneminen noin rappusineen. Seurauksena todellinen syyllisyys syntiä tehneenä Jumalan edessä. Ja tuo kolminkertainen kuolema. Ensimmäinen niistä, hengellinen kuolema. Ihminen, joka tähän saakka oli ollut läheisessä, voisimme sanoa, kasvojen yhteydessä Jumalaan. Seurustellut hänen kanssaan näin läheisesti ja todellisesti. Nyt lymyää pois Jumalan kasvojen edestä. Paratiisin puiden sekaan. Piiloutuakseen, kätkeytyäkseen, pois Jumalan luota. Hengellinen kuolema, ero Jumalasta. Sitten fyysinen kuolema. Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen pohdiskelu. Olisiko ihminen elänyt sitten iankaikkisesti ja miten kauan hän olisi elänyt siellä paratiisissa, jos ei lankeamusta olisi tapahtunut. Näin syvälliset pohdistelut pitkälle vietynä ovat vaarallisia, enkä niitä suosittele, mutta hyvä näitä kysymyksiä on pohdiskella. Siellä Timoteus-kirjassa, kun Paavali sanoo Timoteukselle, harrasta näitä, elän näissä, että edistymisesi olisi kaikkein nähtävissä. Yksi englanninkielinen käännös hyvin vapaasti kääntää tämän ja sanoo näin, että toimita palaavasti näitä asioita ja vallatkoot ne sinut kokonaan. Taikka lue, kehoita, opeta ahkerasti, kunnes minä tulen, hän sanoo Timoteukselle toisessa kohdassa. Lue ahkerasti, tutki näitä asioita, vallatko nämä kysymykset sinut kokonaan. On hyvä, että me näitä pyhiä asioita ja myöskin salaisuuksia pohdiskelemme. Paavali sanoo räväyttää itsestään, sillä oli aika paljon itsetuntoa, hän jossain kohdassa sanoi, että te näette kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. perehtyminen, paneutuminen edellyttää näiden kysymysten pohdiskelua, mutta sitten on myöskin jossain se raja, jolloin joidenkin vaikeiden kysymysten pohdiskelu ei käy ainoastaan turhaksi, vaan myöskin tuhoisaksi. Mutta tätä on hyvä tietysti mietiskellä, mitä olisi seurannut siitä, jos ihminen ei olisi langennut esimerkiksi hänen fyysisen ikänsä suhteen. Nythän vanhin oli 960, oliko se 9 vuotta, se Metusala. Mutta olisiko siihen pantu eteen 1 vai 2 vai 3 vai mikä numero? Ajattelen itse näin, että varmaan ihminen olisi elänyt huomattavasti vanhemmaksi sen lisäksi, että hän olisi elänyt myöskin terveenä, fyysisesti terveenä siellä paratiisissa. Nyt kaikki suistui radaltaan, niin kuin myöhemmin näemme, ja seurasi myöskin fyysinen kuolema. Eli se kokonaisuus, jossa Jumala oli tarkoittanut ihmisen elämän, ruumiin ja sielun kokonaisuus, se rikkoutui. Sitten 3. kuolema, ikuinen kuolema. Ei vain, että siellä paratiisissa ihminen joutui eroon Jumalasta. Hän on sitä tänäänkin täällä syntyessään ja täällä eläessään. Hän ei synny Jumalan yhteyteen, vaan hän syntyy selkä Jumalaan päin kääntäneen. Se Aadamin taival jatkuu jokaisessa pienokaisessa, joka tänne syntyy. Hän ei synny kasvojen yhteyteen Jumalan kanssa, vaan hän syntyy tuolle samalle pakomatkalle, jota Aadam aloitteli tuolla, selkä Jumalaan päin kääntäneenä. Niinpä meidän kirkkomme tunnustuskirjat hyvin kirkkaasti tästä perisynnistä opettavatkin. Kaikkien kirkkojen kirjoitetut tai kirjoittamattomat tunnustuskirjat eivät opeta, sillä kaikissa kristillisissä piireissä lähes tulkoonkaan kaikessa ei uskota eikä opeteta perisynnin todellisuutta. Mutta siellä meidän sovinnon kaavassamme, eli viimeisessä osassa tunnustuskirjoja sanotaan näin voimakkaasti, vaikka turmeltuneen ihmisen sydämessä ei koskaan heräisi ainuttakaan pahaa ajatusta, vaikka hänellä osuisi ainuttakaan pahaa sanaa, vaikka hän ei tekisi mitään pahaa tekoa, on luonto kumminkin perisynnin turmelema. Ihmisen uudesti syntymätön tahto ei ainoastaan ole kääntynyt pois Jumalasta, vaan se on suorastaan käynyt Jumalan viholliseksi. Näin Raamattu opettaa. Ja tähän kirkkomme tunnustus onneksi pitäytyy. Johannes 3.36 Jeesus sanoi, joka uskoo Jumalan poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tai Efesolaiskirjan toisessa Paavali sanoo, me olimme kaikki, ennen pelastuksemme hetkeä, me olimme kaikki luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Luonnostaan, siis se on se luonnollisin ainoin tila, johon ihminen syntyy. Osalliseksi tätä Aadamin pakomatkaa, selkä Jumalaan päin kääntyneenä. Tämä kolminkertainen kuolema, perisynnin todellisuus ja nyt kun roomalaiskirjeen 5. luvussa apostoli Paavali sanoo pyhässä hengessä näin, täällä esimerkiksi jakeessa 12, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailman ja synnin kautta kuolema. Taikka jakeessa 18, niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin me voimme todeta, näin todella oli. Iltamme aihe ei väitä yhtään liikaa, kun otsakkeena oli historian tuhoisin päivä. Seuraamuksiltaan oli todella historian tuhoisimmasta päivästä kysymys. Ennen kuin vielä noita tuhoja hetken tutkimme, niin voisi sanoa, että yksi valoisa puoli tässä ilmeisesti oli, ja se nyt ainakin joidenkin Raamatun tutkijoiden mukaan, opettajien mukaan, olisi se, että nimenomaan noissa jakeissa 7 ja 8 meillä olisi kuvattu oman tunnon niin kuin synty. Oman tunnon toiminta alkaa näissä jakeissa. Silloin aukenivat heidän molempain silmät. Ei varmaan tarkoiteta näiden silmien avautumista. Ei ne syntynyt niin kuin kissa silmät kiinni tänne. Vasta pari viikon kuluttua avautuivat. Vaan tällaista sisäistä näkökyvyn saamista, eli oman tunnon toiminnan alkamista. Oma tunto on, niin kuin olen täällä ehkä joskus sanonut, suomalaisena nimityksenä erittäin huono sana. Ei ole kysymys siitä, että minä koen, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan niin kuin kreikankielinen ilmaisu syneidees, siis suomeksi tarkoittaa yhdessä tai kanssa tietämistä, niin siitä on kysymys omassa tunnossa. Ei siitä, että minä koen, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan että minun tämmöinen sisäinen hälytyskelloni yhtyneenä Jumalan sanan ilmoitukseen sanoo, mikä on oikein ja väärin. Siinä on oma tunto aidoimmillaan ja varsinaisessa käytössä ja alkuperäisessä merkityksessä. Yhdessä taikka kanssa tietäminen Jumalan sanan kanssa. Tässä on kartta. Oma tunto on kompassi. Mutta vain kompassin kanssa ei suunnista kukaan missään suunnistuskilpailussa. Kartta tarvitaan rinnalle ikään kuin. Siksi jotain vasten peilataan ja katsotaan asioita. Pelkä kompassi ei riitä. Tätä on oma tunto, yhdessä tietäminen. Tämä on muissa kielissä, esimerkiksi ruotsin kielessä, samvete, paljon selkeämmin sanottu kuin meidän sanassa, joka tällaista suomalaisen Jussin individualismia, itse korostusta ruokkii. Minä nyt koen, että tämä on oikein ja tämä on väärin, ja saa olla ihan hiljaa siihen, mitä jumalia tai raamattuja tarvita. No niin, sanoin, että vielä näitä syntilankemuksen seuraamisia tutkisimme, ja ottaisin siitä 4 tällaista eroon joutumista vielä esille. On jo ollut puhetta tuosta jakeesta 8, eroon joutuminen Jumalasta, tämä pakomatka. Jumala lähti rakkaudessaan etsimään ihmistä, mutta tämä pakeni. Mies vaimoineen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mitä muuta tämä kuvaa kuin yhteyden rikkoutumista syvimmällä mahdollisella tavalla ja ihmisen pakomatkaa ja eroon joutumista Jumalasta. Ja Jumala sitten huutaa rakkaudessaan, kutsussaan, etsimisessään miestä, missä olet. Jae 10 meille sitten kuvaa toisen eron. Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Kovin hämillään oleva ihminen, epätietoinen ihminen. Lisäksi meille osoitetaan, että tänne paratiisiin oli tullut ihan uusi elementti ja todellisuus, se oli pelko. Tämmöistä käsitettä hän ei ollut alkuunkaan siellä, missä tämä läheinen kasvoin yhteys vallitsi. Jota rakkaus aidoimmillaan kuvaa ja ilmentää. Ei siellä pelkoa tarvittu, sitä ei ollut, se ei mahtunut sinne. Mutta nyt tämä mies pelkää. Toisin sanoen, hän on nyt joutunut jotenkin tässä kolaarissaan ja rikkinäisyydessä myöskin eroon itsestään. Ja kaikki henkisten vaikeuksien, mielenterveydellisten ongelmien niin kuin juuret ovat tässä todellisuudessa, historiassa tapahtuneessa syntiin lankemuksessa. Eroon joutumisesta myöskin itsestään. Harhaileva ihminen, haparoiva, epätietoinen, pelkäävä ihminen, joka on niin kuin lonksahtanut jotenkin pois siltä radalta, myöskin suhteessa itseensä, johon Jumala oli hänet tarkoittanut. Ei enää oikein tiedä, mitä tämä ihmisenä oleminen olisi, aidoimmillaan ja parhaimmillaan. Pallo on hukassa. Nyt hän laulelee ja todistelee televisiomainoksissaankin, miehen mitta on KOF 1. Se on niin kuin ihmisyyden jaloin mitta. Kaljapullo. Näin saattaa sanoa ihminen vain, joka toisessa mainoksessa väittää, että totuus löytyy kaurapuurosta. No jos sieltä totuutta haetaan, niin sitten voidaan miehen ja ihmisyyden mitaksi sanoa mikä tahansa, mutta jos me vähän korkeammalle pyrimme, niin silloin me joudumme sanomaan, että tämän ihmiskunnan historian aikana on vain salaman leimahdus. Eli 33 vuotta ajanlaskumme alkuhetkinä, jolloin eli eräs, joka osoitti meille, mitä ihmisenä oleminen voisi olla. Ainoa terve ihminen eli täällä 33 vuotta. Meiltä on pallo hukassa. Toisilta vähän enemmän, toisilta vähän vähemmän. Kaikilta jossain määrin on rikkinäisestä ihmisestä, pilalle menneestä, myöskin itsestään irti joutuneesta kysymys. Kolmas ero, sitten jakessa 12. Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. On tällainen sosiologinen ero. Ihmisen ero toisesta ihmisestä. Siitä rakkauden todellisuudesta, joka Adamin ja Eevan välillä myöskin vallitsi, ei ainoastaan ylöspäin, vaan tämä keskinäinen rakkaus. Tilalle on tullut järkyttävä syyttely. Epäsuorasti Jumalaa kohtaan. Sinähän se annoit. Puhut mukaamassa, että annat avun, joka on sovelias. Tässä sitä nyt ollaan. En minä ollut edes paikallakaan. Mä olin pilkillä silloin, kun kaikki tapahtui. Oikein supi suomalainen miehen jurrikka. En minä sitä ottanut. Vaimo sen otti. Sitten kun mä tulin sieltä, niin nälissään houkkenin maistamaan vähän se, kun kehuskeli oikein. Syyttely, riitely. Syvä ero myöskin toisesta ihmisestä. Sitten tämä luvun loppu voisimme sanoa neljänneksi kuvaa tätä neljättä eroa, ihmisen eroa luonnosta. Ja tällaisen tasapainon rikki menemistä, pirstoutumista myöskin luonnon piirissä. Ihmisen suhteesta eläinkuntaan ja kasvikuntaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Tällainen nelinkertainen eroon joutuminen hengellisen kuoleman ja syyllisyyden lisäksi olivat niitä seurauksia, joita syntinlankemus toi. Sitten vielä lopuksi lyhyesti tutkimme niitä Jumalan tuomioita, jotka seurasivat tätä kaikkea. Jakeessa 14 Jumala ensiksi tuomitsee käärmeen, ihan tuon eläimen. Herra Jumala sanoi käärmeelle, niin kuin eläimenä, koska tämän teet, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Siis käärme ei liikkunut aikaisemmin sillä tavoin rajoittuneesti, niin kuin nyt liikkuu. Tässäkin se puusta löydettiin. Miten leki sinne hypännyt? Mutta tästä lähtien se käy vatsallaan, kiemurellen, luikerellen. Tomua syöden ja niin edelleen. Ja eikö se nyt ole niin, että ei se nyt kaikkein suloisin ja ihanin eläin noin normaali, tavalliselle ihmiselle ole se käärme. Eri asia sitten nämä kaiken maailman käärmeen kesyttäjät, mutta kyllä jos mä saisin valita meidän jasna koiran ja tuon Mooseksen ajan Siinain myrkkykäärmeen välillä, niin minä hetkeäkään enpis kumman mä valitsin. Kyllä jotenkin se kirouksen leima tuossa käärmeessä näkyy myöskin sen tuhosten seurauksen tähden, joita se sitten ihmiselle pistolansa voi tuoda, sikäli kun on myrkkykäärmeestä kysymys. Sitten jakeessa 15 ei enää puhuta niin kuin siitä kuvasta, jossa saatana esiintyy, vaan saatanasta itsestään. Siirrytään käärme-eläimestä puhumaan käärme-saatanasta. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille. Sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Kolmanneksi Jumalan tuomio Eevalle. Eevalle sanotaan jakeessa 16 näin. Vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla sinun pitää synnyttämään lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva. Ja hän on sinua vallitseva. Suhde mieheen muuttui. Ja lisäksi sitten tuli nämä synnytykseen liittyvät vaivat. Kivulias synnytys. Ja on myöskin mielenkiintoista, että jotkut englanninkieliset raamatut, muun muassa tuo 1600-luvun alusta peräisin oleva King James Version, kuningas Jaakon käännös, käyttää samaa ilmaisua tässä kuin jotkut muutkin englanninkieliset käännökset, eli että minä siis suuresti enennän tämän sinun raskautesi vaivat ja raskauksiesi määrän. Thy pain and thy conception. Suomalainen käännös sanoo vaan, että raskauden niin kuin vaivat ja kivut tulivat nyt kuvaan mukaan, mutta englanninkielinen käännös sanoo, että myöskin raskauksien määrä. Hyvin, hyvin varovasti voitaisiin tässä nyt taas, jos ajateltaisiin ja pohdiskeltaisiin, niin rivien välistä sitten ajatella sitä, että tässä on niin kuin lähde sille ongelmalle, joka tämän päivän ihmiskunnassa on todellinen ongelma, tämä räjähdysmäinen väestön lisäys eri puolilla maailmaa. Eilen juuri luin eräästä lehdestä, kuinka ihan muutaman vuoden kuluttua esimerkiksi Intia tulee ylittämään Kiinan väkiluvun. Tässä on jo toistakymmentä vuotta aikaa, kun Intian väkiluku lisääntyy 14 miljoonalla vuodessa. Siis sinne ei syntynyt 14 miljoonaa uutta ihmistä, vaan se lisääntyy. Sotkamossa on ollut eilisen lehtitiedon mukaan 43 väestön lisäys tänä vuonna, niin ajatellaan sitä 43. Se oli otsikossa ja tekstissä vielä 34, mä en tiedä kumpi todellisuudessa oli edes oikein. No kumpi tahansa, pitkä matka siitä 14 miljoonaan on. No emme tiedä, voitaisiin ajatella näin, että tämänkin tällä hetkellä, sanoisiko joidenkin kansan kohdalla suorastaan lainausmerkissä kiroukseksi muodostuneen räjähdysmäisen väestön lisäyksen syy olisi tässä syntiin lankemus. Jumala ei alun perin ollut tarkoittanut ei näin kivuliasta synnytystä eikä näin monta synnytyksen määrää. Emme tiedä. Rivien välistä voisi pohdiskella. Sitten naiselle vielä sanottiin tämä, että mieheesi on sinun halusi oleva. Tämä on perinteisesti tietysti ajateltu vain tällaisena sukupuolisena asiana, mutta tämä ei ole koko totuus. Hebreankielisestä käännöksestä voidaan kuulemma tämä päätellä, että tässä on myöskin ilmaisu ja kuvausajatus tämmöisestä kuin, että sinulla on oleva halu vallita miestäsi. Se ihana rakkaus ja yhteys ja demokratia oli myöskin nyt pirstaleinen. Nyt tämä Jumala sanoi tästä lähtien nyt ihmiselle, tälle Eevalle, että hän on sinua vallitseva. Jumala teki tämmöisen valtarakenteen. Tämän Marsin ohjesäännöksi sanottiin, että mies on se, joka sen tahdin ihan tarkalleen viime kädessä määrää. Ja kun kokousta pidätte, niin Aadam on puheenjohtaja. Se on minun tahtoni. Se ei tarkoittanut sitä sairaaloista mieletöntä alistamista, jota historian eri vaiheessa mies on sitten käyttänyt suhteessa vaimoon. Vallinnut tätä aivan väärin, alistanut tämän hyvinkin rumalla ja karkealla tavalla. Siitä ei ole kysymys, vaan niin kuin kaikkialla Raamattu sanoo, että kun se puhuu tästä miehen ja vaimon suhteesta, niin vaikka sillä tästä alamaisuudesta puhutaankin vaimolle, niin samassa yhteydessä aina sitten puhutaan siitä, kuinka miehen tulee rakastaa häntä tällaisella jumalallisella rakkaudella. Oikein kerran tarkistin kaikki nämä kehotukset, mies rakastakoon vaimoa ja tämä miehet rakastakaa vaimoa, ne kaikissa niissä käytetään tätä agape-rakkautta tarkoittavaa ilmaisua, siis rakastakaa tällä jumalallisella rakkaudella, joka vähäkään ei valikoi kohdettaan. Niin rakastakaa tällä jumalallisella rakkaudella vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. alkukielen sana tarkoittaa tällaista ärsyttävää, taikka kovaa, taikka karkeaa. Tätä kaikkea mies on historian vaiheessa ollut niin järkyttävällä tavalla, ettei siitä miehenä edes ilkeä puhua. Mutta Jumalan sana ei näin kehota ja opeta, vaan sanoo, rakastakaa häntä jumalallisella rakkaudella, kaiken kovuuden ja karkeuden sijasta. Ja nyt mä olen aivan varma näin, että täällä maailmassa ei ole yhtään niin voimakas tahtoista naista. Täällä on voimakkaampia ja vähemmän voimakkaita naisia noin luontovarustukselta, mutta ei ole yhtään niin voimakkaaksi luotua naista, ettei hän kokisi turvalliseksi ja onnelliseksi sitä tilannetta, että löytyy semmoinen olkapää, jota vasten hän voi naisena elämän vaikeissa tilanteissa aina nojata, kun se rakastaa häntä tällä jumalallisella agape-rakkaudella. Mutta jos ei se rakasta tällä rakkaudella, niin ei vaimo suostu tähän Jumalan marssijärjestykseen ja valtarakenteeseen, vaan käy kapinaan. Ja silloin hänessä tämä oleva syntinlankemuksessa tullut saatanallinen ja synnillinen halu, minä vallitsen sinua, pääsee niin kuin esille. No, tästä on vaikea vähän tänä emansipaatio, naisten vapautusliikkeen vuosisatana tietysti puhua. Varovainen kai täytyy olla. Mutta tämä on kuulemma ihan siis selvä hebrean kielestä nouseva ajatus tässä. Ei ole tästä halussa, kun puhutaan, ei ole vain sukupuolista halusta kysymys siitäkin. On myöskin tähän valtarakenteeseen liittyvästä halusta. Mutta voidaan sanoa, äsken oli puhetta, miten kauas sieltä langat johtavat tämän syntyvyyden suhteen, niin tässä nyt ainakin sitten tämän demokratian suhteen voidaan sanoa, että langat johtavat historian tuhoisimmasta päivästä tänne saakka siinä määrin, että puhtaan demokratian lopusta oli kysymys silloin, kun Eeva otti tuon omenan. Kyllä puhutaan monista demokratioista eri nimillä ja kerskaillaan, mutta ei sellaisesta voida puhua meidän maailmassa. Sen aika meni paratiisin mukana. Sitten Aadamille tulleet kiroukset jakeesta 17 jakeeseen 19. Ensiksikin tässä seuraa maan kiroaminen. Maa olkoon kirottu sinun tähtesi, jakeessa 17. Sitten Aadamille itselleen jakeessa 19. Otsa hiessä pitää sinun syömän leipäsi. Siis tällaisen työntekoon liittyvä kirous. Työ ei ole enää pelkkä ilo, vaan siihen liittyy tällainen vaiva. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itseäsi koko elinikäsi. Otsasi hiessä pitää sinun syömän leipäsi. Ihan fyysinenkin vaiva ja rasitus. Tai henkinen sellainen. Kone jyskyttää tuossa sen saman mutterin kierran tuohon liukuhihnaan autotehtaalla vuodesta toisen tai jotain muuta. Työ ei ole ilo. Työ, jos olisi herkkua, niin herrathan sen tekisi, niin laulussa sanotaan. Sitten myöskin toinen tällainen kirous Aadamille. Ja se on tämä kuoleman todellisuus. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Tämän tällaisen psykofyysisen kokonaisuuden rikkoutuminen, ruumiin ja hengen ja sielun elämän välisen yhteyden rikkoutuminen, jota ruumillinen kuolema merkitsee. Se kokonaisuus, särky, jota nyt ihminen on tuntevana ja ajattelevana ruumiillisena kokonaisuutena. Se rikkoutui. Me voitaisiin vielä puhua paljon
monista asioista, mutta aika ei sitä salli. Kysymys vapaasta tahdosta tuli ihan huitasemalla käsitellyksi sillä toteamuksella, että se meni sen paratiisin mukaan. Sen tähden meilläkin on tuolla erinomaisen hyvä kirja, ihan viimeisin kirja, nyt syksyllä myyntiin tullut, Unelma vapaasta tahdosta. Se on todella unelma. Eri kulttuureissa ja eri yhteiskuntajärjestelmissä tästä jatkuvasti historian kuluessa on unelmoitu, mutta aina se on unelmaksi jäänyt. Tietysti on vapaan tahdon vallassa ratkaista se, minkä solmi on nyt tänä laitan, niin kuin se ei vaimo satu paikalle. Tällaisilla alueilla sitä vapaata tahtoa on ja sitä voidaan käyttää, mutta silloin kun tulee kysymys meidän Jumalasuhteestamme, niin on silloin kysymys unelmasta vapaan tahdon suhteen. Voisimme sanoa kaiken tämän illan sanoman tiivistetysti näin. Halutessaan tulla sellaiseksi, mitä luotu ihminen ei koskaan voi olla. Ihminen menetti sen, mitä hän olisi voinut olla. Tästä puhuttiin jo silloin ihmisen eroon joutumisesta itsestään yhteydessä. Siis halutessaan tulla, mikä tuo kiusaus oli, minä teen itseni korkeamman vertaisesti, tulette niin kuin Jumala. Halutessaan tulla sellaiseksi, mitä luotu ei milloinkaan voi olla, koska Jumala oli niin hyväksi nähty. Ihminen samalla menetti sen, mitä hän voi ja olisi voinut olla. Aidoimman ihmisyyden, puhtaan ihmisen. Ja niin tämä historiaa, tuhoisin päivä, tuhoisin ja seurauksineen, oli todellisuus.